пряко по телефона члена на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи Камен Костадинов. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, господин Вълчев.
Вие виждате ли основания за касиране на вота?
Не, не виждам основания за касиране на вота, защото макар по време на цялата кампания да бяхме свидетели на кампания, която не се проведе след нашите стандарти за водене на политика, юридически основания за скасиране на кампанията след нас не са налице. За скасиране на вота, прощавайте.
Понеже партиите от опозицията, включително ДПС, през цялата предизборна кампания изтъквахте аргументи за това, че тези избори няма да бъдат честни. Включително даже резултатите от преброяването на наетата от опозицията австрийска фирма и Централната избирателна комисия се различават.
Ние имахме съответните опасения и част от тях се потвърдиха по време на предизборната кампания. Пика на всичко това се случи с разкриването на стотиците хиляди отпечатани и подготвени за експедиране бюлетини в печатниците за собственост на Общинския съвет на Кутгер. Но в края на крещата, според нас, изборите протекоха, това с становище на присъствените наблюдатели в рамките на предвидения в закона ред. И според нас резултатите са такива, каквито са упражнени от българските избиратели. Тук е въпросът, че голяма част от избирателите бяха принуждавани по различни начини да гласуват за доскоро управляваща партия, било чрез своите работодатели, било чрез използване на общинската власт, чрез използване на други властови механизми, но така или иначе, според нас ние успяхме да опазим вота. Разбира се, ако на конкретни места има конкретни сигнали, има данни, това вече са отделни случаи, за които аз не бих се ангажирал да правя коментар. Като цяло обаче за общото искане за касация на резултатите, каквото направиха дискорошните управляващи, според нас няма нито необходимост, нито са налице факти. Вижда се, че за тях искането за касиране на резултатите е продиктувано единствено от това, че не са доволни от тези резултати, защото ако мотивите им бяха такива, каквито те в момента ги изтъкват, а не резултата, от който те очевидно са недоволни, искането за касатка ще да бъде направено още от нощта на изборния ден, а не когато издадат официалната резултат, че издадат те видят какъв е резултат, от който очевидно са недоволни.
ГЕРБ вчера разпространи сигнал за купуване на гласове в полза на ДПС в Варна и в Враца, където вие водихте листата на
ДПС. Отношение на сигнала за Враца, аз вчера излязох със съобщение в нашия сайт, в средство за масово осведомяване.
В него казвате, че не познавате...
Някои от моите колеги познава въпросното лице Веселин Методев, доколкото разбирам от пресъобщението на прокуратурата. В момента, в който стана ясно, че това лице е задържано и започна да се правят още по време на самата кампания внушения, че той има някаква връзка с Движението за права и свободи, аз направих среща с окръжния прокурор на град Враца, където той получи моите поздравления за една реализирана акция в тази посока, от който направих съответните изявления, че не няма нищо общо, да се прилагат законът такъв какъвто е с цялата му строгост. И чрез вашия ефир правя следната декларация. Нито аз като Камен Костадинов, нито организацията Движението за права и свободи във Враца има нещо общо с това лице. То не е член на организацията, не е работило по никакъв начин за Движението за права и свободи. И всякакви опити да се внушава, че това лице има нещо общо с ДПС и че ДПС е по-гласува в Враца, са абсолютно несъстоятелни. Аз разбирам, че повечето от политическите партии са изнервени и е досене за това, че ДПС направи проби във Враца с един истински резултат от 8000 гласа, което е повече от 70% от цял мандат. Но още от първия ден на моята проява започнаха да се правят подобни внушения. Видите ли, понеже ДПС няма традиционен резултат във Враца и видите ли, че понеже Костадинов е така важен човек от ДПС и трябва да бъде избран, значи ДПС ще действа по някакви неполитически, с някакви неполитически средства. През цялото време на кампанията правяха подобни внушения. За към моя радост те не успяха да разполебаят хората, които подкрепиха ДПС. да вижда тези безосните души, които са подписали.
Кой ще е кандидата на ДПС за председател на Народното събрание? Впрочем, ще имате ли такъв кандидат?
Най-вероятно няма да имаме кандидат за председател, тъй като потребите някои от големите партии излъчват кандидат за председател.
Не, то по традиция най-голямата е излъчва.
Дори никога в тези 23 години не е излъчвал своя кандидат за председател, няма да излъчваме сега. Ще подкрепим най-вероятно кандидата, който ще предложи Българска социалистическа партия в Република на България. Но все още на мен не ми е известно името, дали се водят някакви консултации между председателя господин Местан и председателя на Коалиция за България господин Станишев, на мен не ми е известно.
Вие обявихте, че бихте подкрепили Пламен Орешарски за премиер, предложен от Социалистическата партия, но ако се стигне до трети мандат и той ви бъде връчен на вас, вие кого ще издигнете за премиер?
Не мисля, че има такава такава реална вероятност, както по-скоро е теоретична или хипотетична. Доколкото така съм запознат с водените разговори, господин Орешарски ще предложи своята програма и своята платформа, ще получи нашата подкрепа, ако разбира се нещата, неговите виждания съвпадат с нашите, но доколкото ние го познаваме като един изключително добър специалист, който работи с правителството, ползващо с наша подкрепа, излучен с наш мандат, ние имаме доверие в неговите експертни качества. Запознати сме с голяма част от неговите виждания. Ние сме реализирали голяма част от своите виждания икономически, когато той беше министър на финансите. Така че считаме, че в рамките на мандата, който бъде връчен на Коалиция за България, ще успее да се състави правителство и ние ще подкрепим кабинета на програмата на господин Орешарски.
Трябват ли нови министерства или закриване на съществуващи министерства?
Това е въпрос на виждане на програма, която ще предложи кандидатът за министър-председател. Каква е неговата формула? Не е коректно да коментираме преди тя да бъде предложена. Необходимо е да се оптимизиране на администрацията, необходимо е съкращаване на голяма част от публичните разходи, необходимо е спешни мерки, които да освободят фирмите и да стимулират икономическия растеж. Необходими са спешни мерки в областта на подобряване на доходите на най-бедните слоеве, на пенсионерите, на социално слабите, но очакваме конкретните виждания от кандидата за министър-председател, имайки предвид неговата биография на изобщо да финансист и макроекономист, надявам се, той ще предложи такива. А каква ще бъде конкретната управленска формула, като броя министерство, като агенции и така нататък, не мисля, че е коректно да бъде коментирано в аванс.
Ще гласувате ли заедно с Атака? И то не за действия, а за правене на правителство.
Ние ще гласуваме своята подкрепа за кабинета и програма, която предложи кандидата за министър-председател Пламен Орешарски. Кой друг ще подкрепи тази програма? Е въпрос, който ще реши и въпрос на разговори между господин Орешарски и Коалиция за България, чието мандат надяваме да се реализира това. Какво ще направят Атака, това е въпрос, който ще решат Коалиция за България с Атака. Ние нямаме разговори с Атака, ние имаме ценностни различия между нас и Атака, никога не сме имали разговори, каквито и да е комуникации, на практика ние нямаме и комуникационни канали, между се. Не виждаме и в настоящия момент причина да водим каквито и да е разговори. Повтарям това, което и нашия председател господин Местан и други колеги са казвали. Ние имаме не само политически, ние имаме ценностни различия с Атака, така че няма как да водим каквито и да е разговори и преговори. Но пак казвам, кой друг ще подкрепи програмата и кабинета на господин Орешарски, може и някой от ГЕРБ да го направи. Това не значи, че ние трябва да водим преговори с него.
Кой трябва да бъде... впрочем, ще гласувате ли за правителство, чиято програма съдържа, или за програма на бъдещо управляващо мнозинство, в което пише, че ще се махне плоския данък?
Не. По отношение на плоския данък ние имаме категорично становище. Въвеждане на плоския данък е едно от нещата, с които ние се гордеем, тъй като основният инициатор и двигател на данъчната реформа, с това число въвеждане на плоския данък, беше икономическия екип на Движението за права и свободи. По времето, когато министър на финансите беше Пламен Орешарски, ние ще дадем това едно добро постижение, което повиши събираемостта и в крайен резултат повиши количеството събрани пари в фиска. Ще дадем сегашния момент, когато икономиката трябва да бъде стимулирана, въвеждане на прогресивно данъчно облагане е контрапродуктивно и по темата за плоския данък не сме склонни да водим каквито и да е тази данък, като
и
да
е. Това е и включително в част, в която едни ще плащат данък, а други няма да плащат, според това какви доходи имат. Плоския данък, такъв какъвто е, остава...
Плоския данък, такъв какъвто е,
за ДПС,
е нещо, което е запазен, такъв какъвто е, корпоративният данък, такъв какъвто е в момента.
Тоест БСП трябва да се откажат от корекции. Тоест БСП трябва да се откажат от такива корекции. Няма да гласувате и за правителство, което ще строи Белене, атомната централа.
Не считаме, че към настоящия момент това е приоритет от страната. Разговорите за Белене бяха водени преди няколко години, когато проектът беше актуален. Тогава се минуваше в съвършенно друга икономическа и финансова ситуация. Ние въпреки това и тогава сме заявявали своите резерви. Идеята за започване на строителство на средно ниво на Ецкостуден, на нашия тогавашен председател от Смирнов Наддоган, няма никакъв причинение да сме променили позицията. Също повече в момента държавата няма нито необходимите финансови ресурси, нито това към настоящия момент е в краткосрочен план на предстоящото проблем, с който трябва да се ангажираме, на който трябва да отделяме енергия и внимание. Някога, когато излезем от тази, това състояние, от кризата, когато започне да наблюдаваме колкото има икономически възпеш, за модел на населението, може отново да се водят дебати за развитие на ядрената енергетика в България, по принцип. Но към настоящия момент считаме, че това е част от най-нагата на българска народ.
Кой трябва да е първия закон, с който да се занимава парламента?
Първо, което трябва да направи парламент е да... Всъщност, много претенциозно е да се казва кой трябва да бъде първият закон. Трябва спешно да се направят промени в законите, касаещи енергетиката, касаещи сметките за ток, касаещи положението на различните монополи и картелни движения в няколко сектора. Мисля, че колега Пацанов с нашата 211, най-вероятно е така, той е добър след тази посока. Спешно трябва да се направят промени в социалното осигуряване, законите, които касаят социалното осигуряване, въвеждане на швейцарското правило за индексиране на доходите на пенсионерите. Има един пакет от икономически и социални мерки, които много спешно трябва да бъдат приети, за да видят българските граждани, че новото правителство се занимава с техните реални проблеми, че се опитва да стимулира доходите, т.е. да повишава доходите по този начин, да стимулира потреблението, икономиката. Значи с тази посока ще бъдат първите стъпки на парламента.
Добре, благодаря ви, господин Костадинов. Камен Костадинов, член на Централното оперативно бюро на Движението за права и свободи. Трябваше да чуем и Атак. Първоначално имахме потвърждение до снощи, че лидерът Волен Сидеров ще участва. След това обаче не се намери кой нито да дойде, нито да се включи по телефона. От партията, а нейната позиция е изключително важна в парламента. Само ще припомня какво каза лидерът на Атака тази седмица. Разговорите трябва да се водят на територията на Народното събрание, не по квартири и резиденции, и тук е важният момент, да бъдат публични пред медиите, за да няма съмнение за задкулисни договорки. И той и негови съпартийци твърдяха, че е имало опити за тайни разговори и заради това самият Волен Сидеров е с изключен мобилен телефон още от нощта на изборите, нещо, което може да потвърдим от Дарик Радио, защото не можем да се свържем с него поне за телефонно включване, което да потвърди, че всички разговори за бъдещото управление на България ще бъдат публични, както казва самия Волен Сидеров, пред медиите, за да няма съмнение за задкулисни договорки.